Așa cum am spus, mergem pe textul din Apocalipsa 22. În primul rând, în textul acesta găsim două chemări. Două chemări. Versetul 17, unul dintre cele mai recunoscute pasaje din Scripturi. Credincioșii nu pot asculta citirea acestui pasaj fără să izbucnească în amin și aleluia. Cuvântul Domnului spune: și Duhul și Mireasa zic, vină. Și cine aude să zică, vină. Impresia este că aici avem de-a face cu o chemare. Chemarea bisericii către Domnul, dorința creștinilor ca Domnul să revină. Nu cred că această chemare ar trebui să fie un exces de spiritualitate. Ar trebui să fie o dorință normală a fiecărui credincios. Dorința să se întoarcă Domnul, dorința să ajungem acasă, dorința să fim împreună cu sfinții, dorința să umblăm pe străzi de aur. Dar aici sunt două chemări. Și când un credincios spune: vino Doamne Iisuse, chemarea aceasta nu valorează doi bani dacă nu rostește și cealaltă chemare. Cealaltă chemare este tot vino. Dar ascultați. Și Duhul și Mireasa zic, vino. Și cine aude să zică, vino. Și acum ascultați, cine aude? Și cel ce îi este sete, să vină. Cine vrea să ia apa vieții fără plată. Cine sunt oamenii însetați care au nevoie de apa vieții și care au nevoie de această chemare, vino? Oamenii care mor în păcate, vecinii noștri, colegii noștri, cunoscuții noștri, cei din familiile noastre care nu sunt încă mântuiți, oamenii din orașul nostru, din localitatea noastră, din țara noastră, pentru că Evanghelia se bazează pe două imperative ale Domnului Iisus Hristos. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre și duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Scumpii mei, cine nu spune vino colegilor de servici, colegilor de școală, vecinilor și tuturor oamenilor cu care intră în contact, nu are dreptul să spună vino Doamne Iisuse. Pentru că spunea omului Dumnezeu Petru: ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea Domnului. Și dacă ne întoarcem în 2 Petru, ascultați ce spune cuvântul în capitolul 3, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ce are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Păi dacă pocăiții nu sunt pocăiți de adevăratele, ce rost are să spună vino Doamne Iisuse? E o vorbă goală. Și dacă pocăiții nu își împlinesc mandatul și chemarea de a chema la mântuire pe cei din jurul lor, cum se califică ei să spună vino când ei nu grăbesc, ci întârzie venirea Domnului? Că dacă o grăbim, o putem și întârzia. Printr-o viață nepotrivită și prin indiferență față de cei care mor în păcate. Stimați frați și surori, scumpă biserică din Dumbrăveni, dacă în dimineața aceasta doriți sincer să vină Domnul Iisus Hristos, duminica viitoare ar trebui să-i siliți să intre aici pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, fără să fie niciun program de evangelizare. Să bateți la poarta vecinilor și colegilor, să spuneți: avem un cor extraordinar și am vrea să veniți să-i ascultați ce frumos cântă. Cântă frumos corul bisericii dumneavoastră? Vă place cum cântă? Eu am auzit numai amin după ce cântă. Ei cântă doar aici, în eprubeta bisericii? Nu credeți că mesajul cântărilor lor, aveți slujitori care predică Evanghelia, nu credeți că mesajele lor ar trebui ascultate de fiecare locuitor? Și știu, sunteți lăudați pentru asta. Un procentaj foarte mare din localitatea dumneavoastră sunt credincioși. Dumnezeu vrea mai mulți. Dumnezeu vrea să nu vă opriți să spuneți: vino! Data viitoare când întâlnești un om, adu-ți aminte că duminică vei merge la biserică și te va cutremura harul lui Dumnezeu. Va veni Duhul Sfânt peste tine și vei vrea să te rogi să spui: vino, Doamne Iisuse! Dar va fi întrerupt entuziasmul acesta de faptul că ai întâlnit atâția oameni în drumul tău cărora nu le-ai spus nimic despre Dumnezeu. Două chemări. În al doilea rând, găsim aici doi colaboratori. Chemarea aceasta este rostită de mireasă, dar nu doar de mireasă. Duhul și mireasa, zic vino, Duhul Sfânt și mireasa Domnului Iisus Hristos. Și acum atenție, pentru că Duhul nu poate zice fără mireasă și mireasa nu poate zice fără Duhul. Când Domnul Iisus Hristos a venit în lumea aceasta, a luat un trup, așa cum avem fiecare dintre noi. Profeția spune: mi-ai pregătit un trup. În trupul acesta a trăit, a umblat și a misionat timp de 33 de ani și jumătate în lumea aceasta. În trupul acesta a murit, a înviat și în slavă s-a înălțat la dreapta Tatălui. Când a venit Duhul Sfânt, Duhul Sfânt n-a primit un trup ca acela al Domnului Iisus Hristos. Și nici nu trebuia. Pentru că trupul pe care l-a pregătit Domnul Dumnezeu pentru Duhul Sfânt era trupul credinciosului care avea să devină templul lui Dumnezeu, era mireasa sa care avea să devină reședința Duhului Sfânt. Trupul Duhului Sfânt este biserica. Și prin trupul acesta, Duhul poate să rostească vino. Este o rugăciune. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Romani că noi nu știm cum să ne rugăm și Duhul mijlocește cu suspine negrăite pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Dar pentru ca să facă lucrul acesta, Duhul Sfânt trebuie să locuiască în noi. Duhul nu poate fără mireasă. De ce credeți sau de ce ați crede că mireasa poate fără Duhul Sfânt? Și că o mare parte din creștinismul de astăzi respinge experiența cinzecimii. Am înțeles. Dar că un număr mare de biserici penticostale nu mai cred în obligativitatea, în imperativul botezului și umplerii cu Duhul Sfânt, lucrul acesta ar trebui să ne deranjeze. Bisericile unde oamenii nu stăruiesc pentru botezul și umplerea cu Duhul Sfânt n-au dreptul să se numească penticostale. E doar o firmă. Botezul cu Duhul Sfânt este o realitate, trebuie să fie o realitate pentru orice credincios născut din nou. Ca să poată zice vino și oamenilor din jur, pentru că, ascultați, și aici este o mare fățărnicie și duplicitate a acestor învățători falși care spun că botezul cu Duhul Sfânt este necesar doar pentru mărturie. Doar pentru mărturie. Vă rog să observați că aici e necesar și pentru mărturie și pentru mântuirea finală. Știți că există două înfieri, două răscumpărări și două mântuiri. Până ne pocăim, suntem suflete moarte în trupuri muritoare. Când ne-am pocăit, am devenit suflete vii în trupuri tot muritoare. La înviere vom fi suflete vii în trupuri de slavă veșnice. Aia este înfierea și răscumpărarea și mântuirea finală a trupurilor noastre. Așteptați mântuirea trupurilor voastre, căci la aceasta ați fost rânduiți. Hai să citim, ca să nu credeți că vă spun povești și să vă încurcați. Romani, capitolul 8. Versetul 23. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm ce? Înfierea? Păi n-am fost înfiați? Adică răscumpărarea trupului nostru, căci în nădejde aceasta am fost mântuiți. Este un act final al înfierii, al mântuirii, al răscumpărării, atunci când trupurile noastre sunt izbăvite, mântuite de sub puterea morții. Și se produce învierea din morți. Și așa cum am argumentat joi seara, atât în vederea strângerii în trupul lui Hristos, cât și în vederea stăpânirii trupului nostru, în vederea sfințirii, cât și pentru sigilarea noastră în vederea învierii, Duhul Sfânt este absolut necesar și esențial în viața de credință. Sunt doi colaboratori, mireasa și Duhul. Duhul nu poate fără mireasă pentru că nu se poate manifesta fără trup. Dacă Domnul Iisus a avut nevoie de un trup să se poată manifesta în mijlocul nostru, și Duhul Sfânt are nevoie de un trup. Este trupul miresei Domnului Iisus Hristos. Dar mireasa nici atât nu poate fără Duh. Două chemări, doi colaboratori. În al treilea rând, găsim aici două concepte ale mântuirii. Și anume, pomul vieții și apa vieții. Am citit despre pomul vieții în versetul 2 și apoi în versetul 14, să aibă drept la pomul vieții. Și am vorbit despre apa vieții, să ia apa vieții fără plată. Am o întrebare la dumneavoastră. Este cineva astăzi aici care a apucat să mănânce vreodată din pomul vieții? Nu ziceți dacă... Știți că pomul vieții a fost ascuns de Dumnezeu în spatele săbiilor învăpăiate și nu a săbiei învăpăiate a unui heruvim și nu ocrotitor și nu poate fi accesat. Și totuși, fără pomul vieții, nu există tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte. Ce a pierdut omul în grădina Eden? Viața. A devenit supus morții. Și noi totuși nădăjduim că vom ajunge în veșnicie și aici spune ca să aibă drept la pomul vieții să intre pe porți în cetate. Dar vreau să vă pun încă o întrebare. Din apa vieții ați băut? Să vă binecuvinteze Domnul Iisus. Sigur că ați băut. Însă conceptele acestea spun, nu poți ajunge să mănânci din pomul vieții până mai întâi nu bei din apa vieții. Fără mântuirea sufletului nu există mântuirea trupului finală prin înviere. Știți dumneavoastră cum se numește învierea celor nelegiuiți în Scripturi? Moartea a doua. În Biblie sunt două învieri. Învierea neprihăniților se numește întâia înviere. Și te-ai aștepta să spună că învierea nelegiuiților e a doua înviere. Biblia nu îi spune înviere, zice moartea a doua. Dar care e prima moarte? Prima moarte e moartea fizică. Legat de conceptul acesta există două momente esențiale. Prima înviere și moartea a doua. Prima înviere este învierea la viață veșnică a celor care au băut din apa vieții. Moartea a doua este intrarea în eternitate a celor care nu l-au primit pe Hristos ca mântuitor, care nu s-au adăpat la izvorul apelor vieții. Ei nu vor avea parte nici de pomul vieții. Dragii mei, sunt foarte multe curente în lumea aceasta care îl descriu pe Dumnezeu așa cum nu este și cum cuvântul său nu ne spune că este. El este un Dumnezeu plin de milă, plin de dragoste, plin de bunătate, dar El nu-și calcă cuvântul. Și dacă cineva nu-L primește pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, să nu se gândească că în bunătatea lui Dumnezeu într-o zi o să desfințeze iadul, pentru că nu o să poată să suporte durerea omenească, ajungem imediat și acolo. Dumnezeu este plin de dragoste, dar Dumnezeu este și drept. Și își respectă cuvântul. Dacă vrei să ai parte la pomul vieții, fii sigur că ți-ai spălat hainele și că te-ai adăpat din apa vieții. Două chemări, doi colaboratori, două concepte, în al patrulea rând, sunt două condiții aici. Pentru că mulți se gândesc la mântuire ca la ceva condiționat și au dreptate. Sunt două condiții ca să intri în posesia mântuirii. Și citim în versetul 17, în partea a doua, cei lui ce îi este sete să vină, un om care este sete după apa vieții, vrea să vină la mântuire, cine vrea să ia apa vieții fără plată. Prima condiție ca să poți intra în posesia mântuirii este să nu plătești nimic. Bineînțeles că dacă ar exista un magazin în lumea asta unde să te cheme și să spună noi îți dăm îmbrăcămintea, articolele pe care le dăm, dar cu o condiție, să nu plătești nimic. Ar da foarte repede faliment. Însă apa din izvorul sfânt nu seacă niciodată și e suficientă pentru toți oamenii din lumea asta, oricâte miliarde ar fi ei. Și Dumnezeu spune, n-ai cum să plătești mântuirea. Dacă vrei să o, să o plătești, faci zadarnic harul lui Dumnezeu. Știți că Biblia vorbește despre farisei și mai mari neamului, care au zădărnicit harul lui Dumnezeu față de ei. De ce? Pentru că n-au primit mântuirea care se capătă prin credință, fără plată. Mulți însă au transformat această mântuire fără plată într-o mântuire ieftină. Și nu este o mântuire ieftină. Ascultați a doua condiție, nu e doar o condiție. Prima condiție este fără plată. A doua condiție, versetul 12, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Cele două condiții sunt fără plată, dar după faptă. Domnul Hristos ne-a chemat și n-avem cu ce plăti mântuirea, dar ne-a chemat să ne transforme viețile și să facem fapte vrednice de pocăința noastră. Ce le-a spus fariseilor? I-a respins Și apoi le-a spus, voi aduce la mine un alt popor care va face sau va aduce roadele cuvenite. Viața de pocăință, mântuirea, înseamnă că o primești în dar, o primești fără plată. Dar apoi îi datorezi lui Hristos toată viața ta, toată energia ta, toată puterea ta, așa trebuie să-L slujești pe Dumnezeu. Și viața ta trebuie să reflecte transformarea nașterii din nou pe care mântuirea a produs-o în viața ta. Două chemări, doi colaboratori, două concepte, două condiții. În al cincelea rând găsim aici, în pasajul acesta, două categorii de oameni. Versetul 11. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe, cine este întinat să se întineze și mai departe, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Este categoria întinaților care se întinează și sfinților care se sfințesc. Și acum ăsta este un test extraordinar pentru biserică, din toate punctele de vedere. Cum vorbim, ce fapte avem, cum ne purtăm, cum ne îmbrăcăm, tot de la A la Z, tot ce se poate vedea și tot ce este în interior. Totul este expus acestui examen. Și vreau să vă prezint acest examen vizual. Dacă sfinții sunt sfinți, eu i-aș pune undeva aici sus. Dacă întinații sunt nelegiuiți, eu i-aș pune undeva jos. Între ei este o distanță și o mare diferență. Dar ce fac sfinții, frați și surori? Ce face categoria aceasta de sfinți? Se sfințesc. Ce face categoria aceasta de întinați? Se întinează. Distanța dintre cele două categorii, diferența dintre cele două categorii, este din ce în ce mai mare. Am întrebat în cadrul unei conferințe a școlii noastre cum ne explicăm faptul că în loc să fim din ce în ce mai diferiți decât lumea, biserica arată din ce în ce mai mult ca lumea. Și cuvântul Domnului spune în Romani, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci prin înnoirea minții voastre. Ei, am ajuns la o concluzie tragică. Cum reușește de aici biserica, cei sfinți, să-i ajungă din urmă pe cei întinați? Îi așteaptă, se opresc cei întinați din întinarea lor? Nu se opresc. Nu se întinează așa de repede cât îi fugărește din urmă biserica să-i ajungă. De-aia ne asemănăm din ce în ce mai mult cu lumea. Că n-apucă ei să se întineze cât îi fugărim noi din urmă să-i ajungem. Și dacă se poate să-i și întrecem. Mă rog din toată inima să păzească Dumnezeu România de aceste influențe. Însă în America, în momentul de față, și fiți veghetori că sunt exportate aceste lucruri. Cel mai mare exportator de produse din lume nu este China, nu este America. Cel mai mare exportator din lume este diavolul. Serviciile de biserică au ajuns ca niște concerte lumești. Dansuri de scenă. Și dumneavoastră veți spune, la noi n-ajunge. Așa au crezut americanii acum 50-60 de ani. Și când a intrat în pământ generația aceea care a mai ținut cât de cât baierile, prăpăd s-a abătut. Stimați părinți, aveți foarte mare grijă că prin voi aduce diavolul în biserică aceste manifestări. Și vă spun de ce prin voi. Pentru că copiii voștri se uită la tot felul de prostii, la tot felul de, ascultă tot felul de muzică și tot felul de concerte, sunt sub tot felul de influențe și la un moment dat vă amenință că pleacă din biserică dacă nu-și pot face de cap aici. Și uite cum gândește un părinte săracul. Decât să-mi plece copilul din biserică, mai bine să cânte și el într-un cor, să cânte și el într-o fanfară, să cânte și el în ceva, să fie și el în biserică, fără să-și dea seama că mărul lui stricat o să mai strice 3 sau 4 pe lângă el. Fără să știe că după o vreme introduce în biserică stiluri de închinare și lucruri care n-au nimic de a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Voi sunteți puțin mai în urmă și mai protejați și dumneavoastră nu vă dați seama cât de mult mă bucur eu când sunt în părtășia unei biserici așa cum sunteți aici. Noi ne batem cu ultimele puteri și opunem rezistență cu pierderi mari. Uneori zeci care îți pleacă într-o săptămână din biserică pentru că i-ai pus deoparte că au cântat într-un bar muzică de inspirație. Ce muzică de inspirație? M-am uitat la ei că erau tineri și mi s-a făcut milă de ei. Am spus, nu știu, săraci, nu le-au fi spus părinții. Ce muzică de inspirație a cântat, mă, într-un bar unde n-aveau voie să intre minori sub 21 de ani, că se serveau băuturi alcoolice? Au fost invitați să facă misiune într-un bar. Ia dați-mi și mie titlurile să văd ce muzică a cântat. Au cântat o melodie cu titlul Am așteptat 1000 de ani să te sărut. Vă zic, și voi știți ce înseamnă asta? Ce? Păi asta e satana, mă. 1000 de ani o să fie legat și așteaptă 1000 de ani să vină să sărute din nou lumea și să o păcălească, să o ducă în iad cu el. V-ați cântat cântări satanice, nu de inspirație. De inspirație, dar satanică. Ia să vă pocăiți imediat. Ce credeți că s-au pocăit? Și-au luat chitările, pletele, crucile și tot ce au pus pe ei după ce au plecat din biserică, cercei, inele și altele, cărăsari imediat după ei. Cum au plecat din biserică, cum s-au eliberat. Cine credeți că au fost cei mai dezamăgiți de mine? Mămica și tăticul. Că puișorul trebuia să cânte și în bar și în biserică. Și că i-am dat copilașul afară, puișorul afară din biserică. Ai grijă, Eli! Eli, ai grijă! Eli, ai grijă! Când o să cadă trăsnetul lui Dumnezeu, o să cadă și peste Hofni și peste Fineas și în capul tău. Aici nu e biserica unui om care vine și face rânduiel din buzunar. Aici e trupul lui Iisus Hristos care se închină. Nu spun cu furie lucrul ăsta, ci cu mare durere. Cu mare, mare, mare durere. E o chestiune de timp scurt. Până vă veți lovi de mode, de freze, de stiluri, de cuvinte, de Doamne ferește. Și o să intre ca puiuțul, unul câte unul, că orice monstru e mai întâi puișor. Crocodilul ăla fioros, care te mănâncă dintr-un hap, e un puișor nevinovat la început. Sfinții trebuie să se sfințească. Dacă ar trebui să se vadă ceva, ar trebui să se vadă o diferență din ce în ce mai mare între noi și lume. Dragi tineri, nu disperați că lumea e din ce în ce mai diferită și spune, mamă, dar mă duc la școală și toate fetele au așa și eu n-am. Spune-i fetei tale, tu ești o sfântă și tu ești chemată să te sfințești și tu ești chemată să arăți din ce în ce mai diferit de stricatele din lumea asta. Copile, tu ești un sfânt, tu nu-ți cumperi din astea, tu nu porți din astea, tu nu te duci în locurile astea, că tu trebuie să te sfințești. Două chemări, doi colaboratori, două concepte, două condiții, două categorii. În al șaselea rând, două contabilități. Nu știu dacă aveți contabili în biserică, dar o să mă contrazic grozav cu contabilii dumneavoastră. Contabilitatea lui Dumnezeu nu seamănă cu contabilitatea omului. Am spus la înmormântarea care a avut loc că la Dumnezeu zilele nu se măsoară 1, 2, 3, 4, 5, 6, ci 1, 1, 1, 1, 1. Fiecare zi e o singură zi, este ziua de astăzi. Viața ta se concentrează în acea singură zi. În ziua aia, de dimineață până seara, trebuie să faci tot ce ține de mântuirea ta, pentru că nu știi dacă mai ai alta decât aceea. În contabilitatea lui Dumnezeu, nu este acceptat nici plus, nici minus. Dumneavoastră știți că în băncile dumneavoastră, în conturile dumneavoastră din bancă, dacă e plus, e zâmbet și veselie în casă. Dacă e minus, e îngrijorare, e supărare și trebuie căutați de undeva bani, împrumut, ca să acopere minusul. Dar împrumutul tot minus este. Și din nefericire trăim într-o societate în care oamenii trăiesc în minus. Suntem robiți de stilul acesta de viață și mai ales cei care au ajuns în diaspora și au luat-o de la zero, n-au avut nicio casă părintească, n-au avut niciun chioșc sau ceva undeva, cu o punguliță au ajuns, au trebuit să facă totul de la zero. Și s-au băgat în datorii, unii au scăpat și au ajuns bine, alții încă în noată, alții mai trag câte o gură de aer din când în când. Dar din punct de vedere spiritual, în ale cuvântului lui Dumnezeu, cuvântul Domnului spune așa, mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrise în cartea aceasta. Fugiți de oamenii care adaugă și care scot. Și am să vă dau câteva ecuații simple, practice, prin care să-i verificați. Un predicator care răspunde prea des la întrebarea e păcat să, nu e păcat să, nu e păcat să, nu e păcat să. Astea-s legi omenești, astea-s porunci omenești, astea sunt așa, astea, nu. Aveți foarte mare grijă. Noi nu credem în porunci omenești, dar credem în poruncile Scripturii. Și frații mei, ce e scris negru pe alb în Scriptură nu poate fi explicat de oameni să nu rămână în picioare. Știu că și în cadrul învățăturii de ieri și poate și joi am spus câteva lucruri care au făcut ochii unora mai mari. Prefer să fac un lucru din bună conștiință și credință, care să nu fi fost necesar, că Dumnezeu nu mă va arunca în iad, că am făcut mai mult. Dumnezeu prețuiește omul care își dorește cu disperare siguranța că e în voia lui Dumnezeu. Pe de altă parte, a adăuga. Fugiți nu numai de dezlegări. Fugiți de adăugări. Circulă foarte multe erezii și sunt oameni slabi în biserici care se lasă târâți în crezul că trebuie să țină o anumită zi și că n-au voie să mănânce un anumit fel de carne. Sunt duși în împlinirea unor legi vechi testamentale care n-au nimic de a face cu învățătura Harului lui Dumnezeu. Biserica Apostolică Pentecostală Română este binecuvântată cu o credință balansată, echilibrată, potrivită după Sfintele Scripturi. Am studiat-o de multe ori din scoarță în scoarță. Am căutat să văd dacă are vreun bai. N-are niciun bai. Este credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Nu scădeți din ea și nu adăugați din ea. Că adăugatul și scăzutul se leagă de blestemul lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, am văzut în pasajul acesta două chemări. Vino, Doamne Iisuse, chemarea pe verticală și chemarea pe orizontală. Doi colaboratori, Duhul și Mireasa, nu unul fără celălalt. Două concepte, apa vieții și pomul vieții. Două condiții, fără plată, dar după fapte. Două categorii, sfinții care se sfințesc și nelegiuiții care se întinează. Două contabilități, nu adăugăm și nu scoatem. Și două compartimente. În pasajul acesta găsim două compartimente în eternitate. Compartimentul înăuntru și compartimentul afară. În mijlocul pieții cetății, pomul vieții. Scaunul de domnia lui Dumnezeu și al mielului vor fi în ea, înăuntru, în cetate. Sfinții și Domnul vor fi acolo. Acolo, înăuntru, nu va mai fi trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate, înăuntru. Unde au intrat cele cinci fecioare chipzuite înăuntru, în odaia de nuntă? Dar este și un afară, versetul 15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idol și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. În eternitate vor exista două compartimente. Dacă sunt două categorii aici, sfinții care se sfințesc și întinații care se întinează, în eternitate sunt două compartimente, înăuntru și afară. Și aici aș vrea să vă spun de ce vor ajunge oamenii în iad și de ce nu vor mai ieși niciodată din iad. V-a întrebat cineva vreodată dacă Dumnezeu e așa de bun. Cum îngăduie El, cum poate El să suporte să fie niște oameni în chinul veșnic și să nu mai iasă de acolo niciodată? Iadul nu e veșnic pentru că Dumnezeu e lipsit de dragoste și de îngăduință. Vă spuneam mai devreme că trebuie să vii fără plată și să accepți prețul plătit de Domnul Iisus Hristos la Calvar. Când ajungi la ghișeul eternității, trebuie să ai un bon de intrare. Nicăieri nu intri fără un pașaport, fără un bon de intrare, care costă. Și la ghișeul eternității se face verificarea. E plătit sau nu e plătit? Tichetul de intrare în eternitate înăuntru. Și noi avem foarte mulți compatrioți, nu? Cărora le spunem despre credință și ei spun, unde merge toată lumea, acolo ne ducem și noi? Ne descurcăm. Stimați frați, eu știu în diaspora că trăim între multe națiuni. În diaspora este o vorbă. La toți le e frică de evrei. La evrei nu le e frică decât de români. Și la români nu le e frică decât de alți români. Dar ascultați-mă, românii sunt un neam de oameni foarte descurcăreți. Unde au ajuns în lume și au făcut o situație, au o reputație în diaspora. Că ne-au stricat unii reputația cu fapte urâte, aia e una. Dar marea majoritate a românilor unde au ajuns oameni de cinste. Realizați. În eternitate nici românii nu se descurcă. Pentru că cu Dumnezeu nu merge cu descurcăreții. Descurcăreții nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Sfinții sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos. Spuneți-le asta vecinilor voștri. Măi, acolo nici măcar tu n-ai să te descurci. La ghișeul eternității o să spună, cine a plătit pentru tine? Păi n-a plătit nimeni. Păi trebuie plătit. Păi hai că plătesc. Că mulți au impresia că pot plăti. Răscumpărarea lor. Și vor ajunge în iad să plătească, dar ascultați ce spune psalmistul. Prețul sufletului lor este așa de mare că răscumpărarea sufletului lor nu se va face niciodată. Dragii mei, când Dumnezeu a trebuit să plătească răscumpărarea sufletelor noastre. Știți cât de mult a plătit Dumnezeu? A rămas cu buzunarele goale! Știți ce spune în Daniel? După acele zile, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic! Dumnezeu a dat tot, atât de mult l-a costat, a dat tot. Și tu ai impresia că vei fi în stare să plătești? Dar Dumnezeu a fost înțelept. Trăim într-o lume a investițiilor, într-o lume capitalistă. Și dacă noi știm să investim și să câștigăm. Să știți că și Dumnezeu a știut să investească și să câștige. E o traducere engleză a versetului unde spune eu am venit să fac voia tatălui meu, care se traduce eu am venit să fac afacerea tatălui meu în lumea asta. Ce este o afacere? În primul rând este o investiție. Dai și ce ai dat nu mai ai. După care, faza următoare e amortizarea investiției. Când câștigi înapoi ce ai pierdut. După care mergi în profit. Când Dumnezeu l-a dat pe Fiul Său, l-a investit pe Fiul Său de dragul nostru, că eram pierduți în lumea aceasta și a vrut să ne câștige. Și când l-a dat, a rămas fără nimic, dar a treia zi, în zorii dimineții, s-a amortizat investiția. Moartea a făcut o mare nedreptate, a pus ghearele pe ce n-avea voie să pună, pentru că moartea are voie să ia numai ceea ce a contaminat păcatul. Hristos era încărcat cu păcatele noastre, dar El a fost fără păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug și a trebuit să dea înapoi. Și apoi, de 2000 de ani, Evanghelia merge în profit și câștigă suflete pentru împărăție. Și acum un afacerist bun, ce face cu profitul? Îl investește înapoi ca să câștige și mai mult. Și nouă ne-a spus, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor, ca să câștigați mult rod pentru împărăția lui Dumnezeu. Tu ești și profitul și investiția lui Dumnezeu în lumea asta. Și n-ai voie să stai degeaba. Ca robul care a îngropat talentul. În eternitate oamenii se despart în două. Unii intră în compartimentul iubirii lui Dumnezeu. Alții sunt afară, în compartimentul dreptății lui Dumnezeu. Poate o fi vreun suflet care încă nu-L cunoaște pe Domnul în dimineața asta și aș vrea să-i spun, o viață întreagă ai spus că n-ai nevoie de Dumnezeu. Că te plictisești la biserică, tinere. Că mai bine ai fi pe stadion sau la cinematograf sau cine știe în ce loc de distracție decât să stai aici printre oamenii ăștia plictisitori. Să știi că Dumnezeu este un Dumnezeu foarte respectuos și în eternitate nu vrea să te plictisească. Dar în eternitate nu există nici cinematografe, nici stadioane. În eternitate există rai sau iad. Și dacă nu dorești să fii cu Dumnezeu aici în lumea asta, El o să-ți respecte dorința și în eternitate. Acesta este planul de mântuire pe ultima pagina Scripturilor. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne lumineze mințile și inimile, să-L primim ca pe un cuvânt curat, care să ne îndemne la apropiere de Dumnezeu, la credință, la sfințenie și la o așteptare cu dragoste, cu iubire a venirii Domnului Iisus Hristos. Amin. Amin.